Poslanecká sněmovna v minulých dnech akceptovala Lisabonskou smlouvu. Byl tak překonán první ze čtyř předpokládaných kroků k její plné ratifikaci Českou republikou. Druhým krokem bude hlasování v Senátu. V případě jeho kladného výsledku lze jako třetí krok předvídat veto prezidenta Václava Klause a nakonec další hlasování v poslanecké sněmovně. Nelze tedy dnes s jistotou tvrdit, že se Česká republika postavila po bok těch zemí Evropské unie, které již Lisabonskou smlouvu uznaly jako základ budoucího uspořádání unie. Výrok sněmovny vyvolal dvojí reakce. Na jedné straně nadšený jásot eurooptimistů, kteří už od času neschválené Evropské ústavy volají po přijetí podobného dokumentu. Na druhé straně kritika ze strany europesimistů, kteří ve shodě s názorem prezidenta Klause upozorňují na mnohé rysy Lisabonské smlouvy, pro něž se jim jeví jako nepřijatelná. Protože postoj ANO staví víc na nadšení a emocích než argumentech, shrňme si argumenty postoje NE. Předně, odpůrci Lisabonské smlouvy útočí na samotný fakt, že smlouva s výjimkou Irska neprochází v jednotlivých zemích lidovým hlasováním, referendem, je ratifikována parlamenty, tedy politickým rozhodnutím. Navzdory tomu, že jde o expertní záležitost, text smlouvy jistě není plně srozumitelný všem občanům, jsou důsledky přijetí smlouvy takové, že se života všech občanů Evropské unie budou dotýkat. Proto by tito občané měli mít svaté právo smlouvu přijmout či odmítnout v referendu. Už proto, aby odpovědnost za její přijetí nemohla padnout jen na hlavy politických reprezentací, které se mění, přicházejí a odcházejí, ale smlouva tu zůstane nadlouho. Hlavní věcná výhrada vůči Lisabonské smlouvě spočívá v tom, že zavádí do unijního soužití nové prvky. Zatímco v 90. letech, kdy byly do Evropské unie přijímány nové členské, zejména postkomunistické země, znamenalo Evropské společenství především záruku liberálního svobodného trhu, volného pohybu zboží, osob a kapitálu. Když prezident Klaus, tehdy premiér, podepisoval přihlášku České republiky do Evropské unie, nebylo ani slovo o tom, že se z Unie stane soustátí, či dokonce federace s jedním prezidentem, hymnou, společnou zahraniční politikou. Členství v Evropské unii tehdy bylo výhodné, protože rozšiřovalo okruh svobod pro občany členských zemí. Dnes je nevýhodné, protože okruh svobod zužuje. Další výhrada je vedena vůči snaze Evropské unie vytvářet paralelní zahraniční politické a bezpečnostní instituce, jakési paralelní NATO. Některé státy Evropské unie, například Francie, mají dlouhodobě kritický postoj vůči Spojeným státům jako dominantě Severoatlantické aliance. V Evropské unii je živena obava, že Spojené státy Evropu takzvaně převálcují, a to jak ekonomicky, tak v oblasti vojenské. Evropa je stavěna do umělého antagonismu vůči svému nejpřirozenějšímu spojenci Spojeným státům. Navrhovaná obranná aliance na půdě Evropské unie tak nemá stát vedle NATO, ale dříve či později možná proti NATO. A to spolu s reálnou perspektivou přijetí Turecka do Evropské unie vyvolává nepochybně v Americe dosti neblahé pocity. Představa, že Evropě podle počtu obyvatel vládnou nejsilnější země Německo a Turecko, ovládané muslimskou ortodoxií, nemůže nevyvolat svrbění a vzpomínku na World Trade Center. Další výhrada je ekonomická. Překotně zaváděné euro je, podle jeho kritiků, měna do značné míry mimotržní, neodvozená od reálné výkonnosti ekonomiky země, v níž euro platí. Sjednocení tak různorodých ekonomik, jako je řekněme francouzská, německá a portugalská či slovenská, pod jednu měnu, je podezřelé. Nejenže to je nevýhodné pro sociálně slabší vrstvy, což vidíme aktuálně na Slovensku, ale navozuje to podezření, že je euro měna fiktivní, její kurz je administrativní, nikoli tržní, a tím trochu připomíná časy RVHP. Vzpomeňme, jak se Sovětský svaz v 80. letech bránil celosvětové hegemonie dolaru tím, že se pro členské země RVHP pro jejich vnitřní obchodování snažil zavádět společnou měnu červoněc. Ten se sice nikdy nestal směnitelným platidlem, ale jeho účelové odvození od ochranářských zájmů skupiny zemí se státem řízenou či ovlivňovanou ekonomikou do jisté míry připomíná právě ono nebohé euro. Argument tedy zní, Snaha o společnou evropskou ekonomiku je zároveň snahou o postavení této fiktivní ekonomiky proti ekonomice americké. A proč fiktivní? Protože členské země se ze samé své hospodářské podstaty nikdy nedohodnou na společné ekonomice. Vždy se budou přijímat desítky a stovky výjimek pro tu kterou zemi, podle toho, zda v ní převládá vinařství, chov dobytka, výroba oceli a podobně. Právě ekonomika může být první příčinou eroze a rozkladu Evropské unie. To byly argumenty proti federalizaci Evropské unie obecně, kterou Lisabonská smlouva posiluje a otevírá. Další argument proti Lisabonské smlouvě směřuje proti jejímu vlastnímu obsahu, zejména způsobu rozhodování v Unii a také formám zastoupení. Evropská unie je atypická tím, že její parlament není zákonodárný. Zákony, směrnice vydává Evropská komise. To je ovšem sbor zástupců nevolených, pouze delegovaných jednotlivými zeměmi a často jde, jako u Vladimíra Špidly, Romana Prodyho a dalších, o vysloužilé a mnohdy v domácí politice neúspěšné a již nepoužitelné politiky. Ti ale vlastně určují, co se v Evropské unii bude a nebude dál dít. Oni jsou zákonodárci. Evropa pak z této podstaty není demokratická, nýbrž autokratická, či spíše byrokratická. Přepočet hlasování o evropských záležitostech, který nebývale zvýhodňuje početně silné státy proti početně slabším, je už jakousi logickou třešní na dortu. Jen podtrhuje argument europesimistů, kteří říkají, že z Evropské unie se stává nástroj k prosazování zájmů dominantních zemí, zejména Francie a Německa, v budoucnu možná i Turecka. A to víceméně bez ohledu na zájmy menších zemí. Tím de facto dochází k novému dělení Evropy a vytváření nových typů vazalství a závislostí. A tedy k nesvobodě jednotlivců i vybraných zemí. Lisabonská smlouva je bránou do těchto omezení a nesvobod, proto je třeba ji odmítnout.